Καλησπέρα σας. Δευτέρα 4 Ιουνίου, στην τέταρτη εκπομπή για το κινηματογράφο από το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Η κινηματογραφική Λέσχη και Σεργιανής, η οποία μας έχει συνηθίσει σε ποιοτικές προβολές από τις 12 μέχρι και τις 16 Ιουνίου, κάνει ένα αφιέρωμα σε τρεις παγκόσμιους μεγάλους σκηνοθέτες, εκ των οποίων οι δύο έφυγαν από κοντά μας πρόσφατα. Το τιμητικό αυτό αφιέρωμα είναι για τους Τομάς Γκουτιέρες Αλέα, Ερμάνο Όλμη και Βιτόριο Ταβιάνι. Με αυτό θα ασχοληθούμε και εμείς σήμερα. Ξεκινάμε με το μεγάλο κουβανό σκηνοθέτη, τον Τομάς Γκουτιέρες Αλέα, το σημαντικότερο σκηνοθέτη του σύγχρονου κουβανέζικου κινηματογράφου και είναι και ο πιο γνωστός στο δυτικό κοινό. Ο Αλέα γεννήθηκε στην Αβάνα το 1928 και σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο της Αβάνας και κινηματογράφο στην Ιταλία στο Σέντρο Sperimentale di Cinematografia. Έντονα επηρεασμένος από τον Ιταλικό νεορεαλισμό, επέστρεψε την δεκαετία του 50 στην Κούβα και εντάχθηκε στην ομάδα Nuestro Tempo. Μαζί με τον σκηνοθέτη Τζούλιο Γκαρσία Εσπινόζα, σκηνοθέτησαν το 1955 ένα ντοκιμαντέρ που απαγορεύτηκε από το καθεστώς του Μπατίστα. Συμμετείχε ενεργά στον αγώνα ενάντια στη δικτατορία του Μπατίστα. Κεντρικό πρόσωπο στην κινηματογραφία της Κούβας μετά την Επανάσταση, ο Αλέα είναι ένας από τους ιδρυτές του Κουβανικού Ινστιτούτου Τέχνης και Κινηματογράφου. Το έργο του αντανακλά και καταγράφει τους ιδεολογικούς και πολιτικούς προβληματισμούς, τις εσωτερικές ανησυχίες της κουβανέζικης κοινωνίας. Με τις ταινίες του παρακολουθεί την πορεία της χώρας του από τον αγώνα ενάντια στη δικτατορία του Μπατίστα, στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης και από τις δύσκολες συνθήκες του ψυχρού πολέμου στα χρόνια του οικονομικού αποκλεισμού. Το έργο του, εκτός από ντοκιμαντέρ, περιλαμβάνει πολιτικές σάτυρες ενάντια στη γραφειοκρατία, ιστορικά δράματα, πολιτικές αλληγορίες και κωμωδίες. Το έργο του έχει αποσπάσει πολλά βραβεία και εμείς αναφέρουμε τις σημαντικότερες ταινίες μετά το «Τι σε νοιάζει αν σ' αγαπάω» από την Μαρία Τερέζα Βέρα.
Que te ame si tú no me quieres ya. El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Ξεκινάμε με την ταινία του Αλέα, ο θάνατος ενός γραφειοκράτη που βγήκε το 1966. Η ταινία είναι μια εξαιρετικά ευρηματική σάτυρα κατά της γραφειοκρατίας και των εντελώς παράλογων κανόνων λειτουργίας και των μηχανισμών της. Σκηνοθετημένη με πρωτοτυπία και ύστερο, είναι και ένας φόρος τιμής στο κινηματογραφικό είδος του μπουρλέσκ και στους μεγάλους κωμικούς του. Ο κεντρικός ήρωας του Αλέα είναι ένας φτωχοδιάβολος που τεινάζει τα πάντα στον αέρα, διακομωδώντας τον ακατανόητο όσο και παρανοϊκό κόσμο της γραφειοκρατικής εξουσίας. Η ταινία δεν είναι μονάχα μια από τις κορυφαίες στιγμές του κουβανέντζικου κινηματογράφου, αλλά και μια από τις καλύτερες που έγιναν ποτέ για την ενδογενή τρέλα κάθε γραφειοκρατικού μηχανισμού σε κάθε κοινωνία και σε κάθε εποχή. Η επόμενη ταινία του το 1968, Μνήμες Υπανάπτυξης, η οποία και θα προβληθεί την Τρίτη στις 12 Ιουνίου από την κινηματογραφική Λέσχη και Σεργιανής. Σε αυτή την ταινία ο Αλέα θίγει το ζήτημα των αστικών κατάλοιπων της παλιάς τάξης και των δυσκολιών προσαρμογής στη νέα κοινωνική πραγματικότητα. Το «Μνήμες Υπανάπτυξης» είναι από τα πιο εμβληματικά έργα του Αλέα. Αφηγείται το οδηπορικό ενός καλλιεργημένου αστού που μετά την Επανάσταση αρνείται να φύγει στις ΗΠΑ με την οικογένειά του. Προτιμά να παραμείνει στην πατρίδα του και να βοηθήσει την Επανάσταση, παρόλο που δεν αντιλαμβάνεται πλήρως τους στόχους της και δεν αποφασίζει να πάρει μέρος στο κτίσιμο της νέας κοινωνίας. Ήρωας εξαιρετικά αντιφατικός, βλέπει το σήμερα με το μάτι του χθες. Ο Αλέα, επηρεασμένος από τη Nouvelle Vague αλλά και από άλλα κινηματογραφικά στυλ, κάνει ένα ιδιοφυές μείγμα κινηματογράφου μυθοπλασίας, επικαίρων και φιλμ ημερολογίου. Καταγράφει την εξωτερική πραγματικότητα του παρόντος αλλά και του παρελθόντος, πάντα μέσα από τη διηγητική καυτική οπτική του ήρωα, ενώ συγχρόνως εξετάζει πως αυτή η πραγματικότητα επιδρά στον εσωτερικό ψυχισμό του και μεταμορφώνει την οτροπία του. Μικρή διακοπή για να ακούσουμε τον Κουμπάι Σεγκούντο, τον θρυλικό παππού της κουβανέζικης μουσικής και ένα μύθο της παγκόσμιας μουσικής σκηνής που μετέδωσε στον κόσμο την ενέργεια του κουβανέζικου ρυθμού σόμ. Κουμπάι Σεγκούντο στο Τσάν Τσάν. Η επόμενη ταινία του Αλέα είναι ο Μυστικός Δείπνος το 1976. Προσπαθώντας να εκπληρώσει μια θρησκευτική υποχρέωση, ένας μεγαλογεωκτήμονας φοιτιών Ζαχαροκάλαμου στην Αβάνα το 1780 αποφασίζει να παραστήσει τη Μεγάλη Πέμπτη το Μυστικό Δείπνο, παίζοντας ο ίδιος το ρόλο του Χριστού και επιλέγοντας 12 σκλάβους για μαθητές του. Με χιούμορ, ηρωνία, ευρήματα σκηνοθετικά και μεγάλη δόση μπονιουελικής ανέδειας, Ο πολύμορφος κουβανός σκηνοθέτης Γκουτιέρες Αλέα καταγγέλει την υποκρισία των αφεντικών που χρησιμοποιούν τις αντιφάσεις της θρησκείας και προσεγγίζει με βλέμμα που ανατριχιάζει τη δυτική όψη του φαινομένου της δουλείας και τις τεχνικές συντήρησής του, συνθέτοντας μια πολιτική παραβολή που αρθρώνεται με όρους θρησκευτικούς. Η ταινία δομείται με μεγάλη διάρκεια σε κάμψη μυστικού δείπνου, μια τελετουργική σύνθεση διανθισμένη με πλήθος σατυρικών και σουρεαλιστικών στοιχείων, με λειτουργία συμβολική και άψογα καδραρίσματα που ευθέως παραπέμπουν σε πίνακες μεγάλων ζωγράφων. Το σουρεαλιστικό κλίμα εξελίσσεται σε άκρως ρεαλιστική διαλεκτική λογική. Κάτω από το πρίσμα αυτό φωτίζεται και η έννοια της ελευθερίας που οδηγεί τους νέγρους σκλάβους, μαθητές του Χριστού σε εισαγωγικά, σε μια πρώτη κοινωνική αφύπνιση στην εξέγερση της επόμενης μέρας. Η άγρια καταστολή της εξέγερσής τους δίνει στους σκλάβους να καταλάβουν πως το θρησκευτικό θέατρο είναι μόνο θέατρο, πως τα αφεντικά το χρησιμοποιούν ως φάντασμα για τη σωτηρία της ψυχής, αλλά το θάνατο του σώματος. Η ταινία αυτή θα προβληθεί από την κινηματογραφική λέσχη την Τετάρτη στις 13 Ιουνίου. Η επόμενη ταινία του Αλέα που βγήκε το 1993 είναι «Φράουλα και σοκολάτα». Στην σκηνοθεσία με τον Χουάν Κάρλο Στάμπιο, η ταινία του Αλέα «Φράουλα και σοκολάτα» προτάθηκε το 1993 για το Όσκαρ ξένης ταινίας. Αφηγείται την ιστορία μίηση ενός απογοητευμένου κομμουνιστή στην Κούβα του 50 στον κόσμο της ποίησης, της λογοτεχνίας, της όπερας μέσα από την γνωριμία του με έναν ομοφυλόφιλο. Η Αλέα και Τάμπιο θίγουν έξοχα το πρόβλημα της ανάγκης επικοινωνίας και αλληλοκατανόησης, όπως και τις δυσκολίες να ξεπεραστούν τα κοινωνικά και ηθικά ταμπού που κρατούν τους ανθρώπους δέσμιους των ιδεολογικών, σεξουαλικών και θρησκευτικών προκαταλήψεων. Η ταινία αυτή τιμήθηκε με την Αργυρή Άρκτος στο Φεστιβάλ Βερολίνου το 1994 και με όλα τα βασικά βραβεία στο Φεστιβάλ Τσαβάνας το 1993. Η επόμενη ταινία του Αλέα το 1995 είναι το «Γκουαντανάμερα» ή «Ταξίδι στην Κούβα». Σύμφωνα με την κουβανική νομοθεσία, όποιος πεθαίνει πρέπει να θάβεται στον τόπο διαμονής του. Έτσι, η μεταφορά ενός νεκρού στη γενέτειρά του από το σημείο που πέθανε εμπνέει στον εφευρετικό ανιψιό του νεκρού ένα φιλόδοξο σχέδιο γρήγορης και φθηνής μεταφοράς των νεκρών από το ένα σημείο του νησιού στο άλλο, που θα προκαλέσει επανάσταση στη βιομηχανία κηδιών του νησιού. Η ταινία αυτή με τη μορφή του road movie και με έντονη σατυρική διάθεση καταγράφει το οδηπορικό και τις περιπέτειες στη διάρκεια της αστείας όσο και μακάβριας περιπλάνησης αυτής της ιδιόμορφης παρέας, όπου θα αποκαλυφθούν τα προβλήματα, οι χαρές και οι απογοητεύσεις των απλών καθημερινών ανθρώπων και θα αναντηθεί το πρόσωπο μιας χώρας που ανάμεσα στο γέλιο και τη θλίψη αγωνίζεται να υπάρξει με το δικό της τρόπο ενάντια στις εσωτερικές της αντιφάσεις και τους εξωτερικούς περιορισμούς. Θα κλείσουμε το αφιέρωμα στον Αλέα με το εθνικό τραγούδι της Κούβας, «Γκουαντανάμερα», δοσμένο πάλι από τον Κομπάι Σεγκούντο. «Γκουαντανάμερα, Γουαχίρα, Γκουαντανάμερα. Γκουαντανάμερα, Χωριατοπούλα, Γκουαντανάμερα». Από τον Κομπάι Σεγκούντο.
Guantanamera, Guantanamera. Guantanamera.
Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. No me pongan en lo oscuro a morir como un traidor. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Yo tengo más que el leopardo porque tengo un buen amigo.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Μεταφέρεμε το αφιέρωμά μας στην Ιταλία και στον Ερμάνο Όλμη, τον τελευταίο του ιταλικού νεορεαλισμού. Ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος που αγαπούσε να σπάει τις φόρμες και να χρησιμοποιεί κοινούς θνητούς και όχι επαγγελματίες ηθοποιούς στις ταινίες του, έφυγε πρόσφατα σε ηλικία 86 ετών. Γεννημένος το 1931 στο Μπέργαμο, γύρισε γύρω στις 40 ταινίες μικρού μήκους και γύρω στις 20 ταινίες μεγάλου μήκους. Άρρωστος εδώ και πολλά χρόνια, ο Ερμάνο Όλμη πέθανε από άγνωστη αιτία. Ο αυτοδίδακτος αυτός κινηματογραφιστής, πρωτοπόρος του είδους του ντοκιμαντέρ, άφησε την τελευταία του πνοή στις 8 Μαΐου στο νοσοκομείο Ασγιάγκο κοντά στη Βισέντσα, εκεί που λειτουργούσα τη δεκαετία του 80 και η κινηματογραφική σχολή υποτέσσει σίνεμα που είχε ιδρύσει ο ίδιος και δίδασκε. «Οι ταινίες», μου λέει ο Όλμη, «δεν θέλουν να δείχνουν τον κόσμο όπως άπρεπε να είναι, αλλά να δείχνουν τον κόσμο όπως είναι». Αυτό είναι το μότο του Ερμάνου Όλμη. Ήταν ένας διανοούμενος που ψυχογράφησε σε βάθος τον άνθρωπο και αφηγήθηκε με την ποίηση που χαρακτηρίζει τα έργα του, τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, την αξιοπρέπεια της εργασίας και την πνευματικότητα. Τα κύρια θέματα με τα οποία καταπιάρονταν ο Όλμης στις ταινίες του αφορούσαν κυρίως την αγροτική ζωή και την ταξική δομή της κοινωνίας. Ο Όλμη ήταν πάντα ένας σκηνοθέτης χαμηλών τόνων και ουμανισμού, ένας οξυδερκής παρατηρητής της ανθρώπινης ψυχοσύνθεσης. Θεωρείται από τους καλύτερους επιγόνους του ιταλικού νεορεαλισμού, ενώ στις ταινίες του διακρίνονται τόσο η μαρξιστική οπτική της πραγματικότητας, όσο και η πίστη του στη ρωμαιοκαθολική χριστιανική παράδοση. Θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι μουσικής μπαρόκ, τη μουσική που λάτρευε ο Ερμάνο Όλμη. Η γνωστότερη ταινία του Όλμη, «Το δέντρο με τα τσόκαρα», 1978, και η οποία θα προβληθεί από την κινηματογραφική λέξη στις 14 Ιουνίου, πήρε χρυσό φοίνικα στις Κάνες και θεωρείται ένα αριστούργημα πάνω στην απλή, σκληρή ζωή των αγροτών στην Ιταλία τα τέλη του 19ου αιώνα, τότε που οι άρχοντές τους καθόριζαν και κατέστρεφαν τις ζωές τους. Μια σχεδόν ντοκιμαντερίστικη περιγραφή της ζωής τεσσάρων οικογενειών φτωχών χωρικών στα τέλη του 19ου αιώνα. Αριστούργημα ποίησης, χειρονομία αγάπης σε ένα κόσμο που δεν υπάρχει πια, με τα καλά και τα κακά του, σε μια ζωή τόσο άδικη για τους ταπεινούς και τους ανυπεράσπιστους. Εικονογραφεί σε στιγμές ποιητικού ύστρου τις ιστορίες που ειδηγούνται οι παππούδες του. Η τρίωρη αυτή ταινία με την πληθώρα των αξέχαστων σκηνών που κυκλοφόρησε σε δύο εκδοχές, στα ιταλικά και στη διάλεκτο της περιοχής, είχε τεράστια επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Ένας λομβαρδός αγρότης κόβει ένα δέντρο για να φτιάξει ξύλινα τσόκαρα στο μικρό του γιο για να μπορεί να περπατάει μέχρι το σχολείο του. Ο αφέντης, στα κτήματα του οποίου δουλεύει μαζί με άλλες οικογένειες, ανακαλύπτει την ανίερη αυτή πράξη και τον τιμωρεί. Διώχνει την πανφτωχή οικογένεια, την ξεριζώνει ανελαίτητα από τη γη που καλλιεργούσε με πόνο και αγάπη. Ο Όλμη αφηγείται τη ζωή, τους φόβους, τα συναισθήματα και τις ελπίδες αυτών που πέρασαν από την ιστορία χωρίς να αφήσουν ίχνη. Άνθρωποι ενός κόσμου φτιαγμένου από κόπο και φτώχεια, τραγούδια και αφηγήσεις, πίστη και προσευχή. Ενός κόσμου τόσο φτωχού, όπου όλα είχαν αξία και σημασία. Ενός κόσμου με λίγο χώρο για χαρά. Ενός κόσμου που έσκυψε το κεφάλι όταν ο αφέντης έδιωχνε την οικογένεια. Μια ταινία που κυλά αργά σαν τη ζωή των ταπεινών πρωταγωνιστών της. Όπως είπαμε, η ταινία αυτή κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Κανών και χαιρετίστηκε ως το τελευταίο μεγάλο δείγμα του ιταλικού νεορεαλισμού. Άλλη διάσημη ταινία του, με την οποία κέρδισε το 1988 το Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ της Βενετίας, είναι ο θρύλος του Αγίου Πότη. Αυτή η ταινία αφορά το θάνατο από το πολύ αλκοόλ ενός αστέγου που ζει κάτω από τις γέφυρες του Σικουάνα στο Παρίσι. Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα μεγάλο αφιέρωμα στους αδελφούς Σταυγιάννη. Ο Πιέρ Πάολο Παζολίνι μας είχε πει κάποτε πως η αισιοδοξία μας είναι πιο τραγική και από τη δική του απεσιοδοξία. Για μας, αν και η αισιοδοξία είναι λάθος λέξη, είναι αυτή η μικρή χαραμάδα ελπίδας ή λογικής που έχει σημασία. Το να ζεις μπορεί να είναι τραγικό, η ζωή όμως όχι. Έτσι περιέγραψε την ουσία του έργου του ίδιου και του αδελφού του, ο Πάολο Ταβιάνι, για τον Βιτόριο Ταβιάνι, που σε ηλικία 88 ετών έφυγε πρώτος από τους δύο στις 15 του περασμένου Απρίλιο. Άφησε πίσω του μια τεράστια παρακαταθήκη από ένα σινεμά σύμβολο μιας ολότερης εποχής, αλλά και διαχρονικό, μοναδικό στο στυλ και την εικόνα του, αλλά μαζί αυθεντικό και στο περιεχόμενό του. Ένα σινεμά που αναγνωρίζεις εύκολα πως ανήκει στους αδελφούς Σταυγιάννη, ποτισμένο από τις καταβολές τους, την ποιήση με την οποία μεγάλωσαν, τη γη στην οποία ενηλικιώθηκαν και τον κόσμο ανάμεσα στο παραμύθι και την πραγματικότητα που τόσο όμορφα απέδωσαν. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι του Νίνο Ρότα για την ταινία «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Οι Ιταλοί σκηνοθέτες και σεναριογράφοι, ο Πάολο και ο Βιτόριο, γεννήθηκαν στο χωριό Σαν Μινιάτο της γης, το Σκάνιτς. Σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο της Πίζας, μουσικολογία ο Πάολο και νομική ο Βιτόριο, αλλά στράφηκαν στον κινηματογράφο. Μεγάλη τους επιρροή θεωρείται ο Ρομπέρτο Ρουσελίνη, του οποίου αργότερα υπήρξαν και βοηθοί. Αρχικά ασχολήθηκαν με την κριτική κινηματογράφου και τη σύσταση κινηματογραφικών λεσχών στην περιοχή τους. Στη συνέχεια υπήρξαν σκηνοθέτες πολλών ντοκιμαντέρ για την Ιταλική τηλεόραση, ενώ γύριζαν και μικρού μήκους ταινίες. Νίνο Ρότα και Ένιο Μορικόνε στο βάλς από την ταινία «Νονός». Το 1962 πραγματοποίησαν τον ντεμπούτο τους στη μεγάλο μήκους ταινία σε συνεργασία με τον Βαλεντίνο Ορσίνη. Διακρίνονται για το νεορεαλιστικό του στυλ, το φιλοσοφικό του στοχασμό και τη μαρξιστική, ουμανιστική και επαναστατική τους ματιά. Η αισθητική τους είναι επηρεασμένη από μουσικές φόρμες και χρησιμοποιούν ως κύριο αφηγηματικό μέσο την ποιητική αλληγορία. Έχουν γυρίσει περισσότερες από 20 ταινίες για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο από τη δεκαετία του 60 και είναι υπεύθυνοι για μερικές από τις καλύτερες ταινίες του ευρωπαϊκού κινηματογράφου του 20ου αιώνα. Θεωρούνται οι τελευταίοι μεγάλοι δημιουργοί του άλλοτε κρατιού ιταλικού κινηματογράφου. Έχουν κερδίσει την καριέρα τους βραβεία στα Φεστιβάλ Κανών, Βενετίας, Βερολίνου, Μόντρεαλ, Μόσχας, Βαγιαδολίδ και αλλού. Όποιος σκέφτεται μόνο την Επανάσταση δεν την κάνει ποτέ, μας έχουν πει οι αδελφοί Ταβιάνη. Οι αδελφοί Ταβιάνη, οι οποίοι έχουν αναγορευτεί σε επίτιμους διδάκτορες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2015 και δήλωσαν ότι αισθάνονται εγκύτερα στον ελληνικό παρά στο ρωμαϊκό πολιτισμό. Εμείς στη συνέχεια θα αναφερθούμε σε 5 αριστουργήματα της φιλμογραφίας τους, χωρίς αυτό να σημαίνει πως το σύνολο του έργου τους δεν μπορεί κανεί να βρει ακόμη περισσότερες σπουδαίες στιγμές. Ξεκινάμε με την ταινία «Αλοζανφάν», η οποία γυρίστηκε το 1974 και προβάλλεται από την κινηματογραφική λέσχη στις 16 Ιούνιου. Η ταινία αυτή είναι η κατάληξη μιας τριλογίας που ξεκίνησε με το «Παράνομο του έρωτα» το 1967 και συνέχισε με το «Σαν Μικέλε είχε ένα κόκορα» το 1971. Το «Αλοζανφάν» ολοκλήρωσε ένα πρώτο σχόλιο των δύο Ιταλών δημιουργών πάνω στις πολιτικές ψευδεστήσεις που είχαν απλωθεί πάνω στην Ιταλία σαν ένας ιονός και τιμωρία μαζί. Η αριστουργηματική αυτή ταινία διεύρυνε το θέμα της επαναστατικής ουτοπίας, της αυτοθυσίας και του ευδαιμονισμού. Μέσα από ιστορικοπολιτικές παραβολές ερευνούν το θέμα της στράτευσης του ατόμου και τη σχέση του με την ιστορία. Το 1816, την εποχή της εξέγερσης του Γαριβάλντι, ένας Ιταλός αριστοκράτης, τον οποίο υποδύεται Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, ένας επαναστάτης που έχει προδώσει τους συντρόφους του, θέλει να αλλάξει τρόπο ζωής και να ζήσει συνηθισμένα. Αριστουργηματική μουσική και ερμηνεία. Ο τίτλος της ταινίας προκύπτει από τις δύο πρώτες λέξεις της Μασαλιώτιδας, του εθνικού ύμνου της Γαλλίας, «Allons enfants», «Ελάτε παιδιά», τυπική κριτική των Ταβιάνη απέναντι στις επαναστάσεις του παρελθόντος, αλλά και στην άνευ όρων υπόκλησή τους στη θυσία για τα ιδανικά. Πάντως, ο σοσιαλισμός δεν θα πεθάνει ποτέ όσο υπάρχει ένας άνθρωπος να μιλάει για αυτόν, μας καναλένε οι αδελφοί Ταβιάνη. Μουσική Νίνο Ρότα, στο Μπρούσια Λατέρα, «Η κάψα τη γη», ένα ερωτικό τραγούδι στα σιλιάνικα από την ταινία «Νονός».
Brucia la luna in cielo, vedi, brucio d'amore. Fuoco che si consuma come un lume coi. L'anima ghiaccia, chiarata. Non si dà pace, ma chi malata. Lo tempo passa, non ha chiuso, non c'è mai sole
dal dolore. Brucia la terra mia e brucia lume cori. Nassi mi va qua e pedì si ti dà. Pula canto, sta le canzoni. Se non c'è nudo, casa faccia lo palco.
Πάμε στην ταινία «Πατέρας Αφέντης» ή «Πάντρε Παντρώνε» του 1977 και η οποία θα προβληθεί και αυτή από την κινηματογραφική Λέσχη Σεργενής στις 15 Ιούνιου. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη διάκριση στη φιλμογραφία των αδελφών Ταβιάνη. «Χρυσός Φοίνικας» στο Φεστιβάλ Κανών, η οποία θα ερχόταν με την πραγματική ιστορία του Γκαβίνο Λέντα, γιου ενός βοσκού στη Σαρδινία, ο οποίος κατάφερε να αντιμετωπίσει, να αντισταθεί και εν τέλει να ξεπεράσει τη σκληρότητα, τη βαρβαρότητα, τη μιζέρια και την οπισθοδρομικότητα της κοινωνίας όπου μεγαλώνει και να γίνει ένας διακεκριμένος επιστήμονας. Αυτή η εξέγερση στην πατρική καταπίεση, παρά την αντίθεση του βίαιου και βάναυσου πατέρα στις επιλογές που κάνει ο νεαρός, συνθέτει μια πανέμορφη, λυρική, αν και σκληρή ταινία, όπου το μίσος με τη στοργή εναλλάσσονται. Σμίγοντας τον νεορεαλισμό με ένα ιδιότυπο ποιητικό ρεαλισμό, οι Ταβιάνοι αφηγούνται την ιστορία του ήρωά τους προς την απελευθέρωση και του ρυθμού σε εξελικτικό ρυθμό που μιλάει πριν από οτιδήποτε για την ανθρώπινη αγριότητα, την αξία της αυτοδιάθεσης, τα αιώνια τράματα της εφηβείας, τη σημασία της γλώσσας όχι μόνο ως επιστήμης του ήρωα, αλλά και στο απόλυτο εργαλείο για να μπορέσουν να γίνουν γνωστές οι πιο σπουδαίες άγνωστες ιστορίες αυτού του κόσμου. Ένιο Μαρικόνε από την ταινία Σάκο και Βανσέτη με την Τζοάν Μπαέζ. Η νύχτα του Σάλο Ρέτζο, ταινία του 1982. Η ιστορία της ταινίας εκτελήσεται τη νύχτα του Σάλο Ρέτζο, νύχτα της 10ης Αυγούστου που πέφτουν τα αστέρια του 1944. Φόρος τιμής στη γενέτερα των δημιουργών του Σαν Μινιάτο, που οι Γερμανοί κατακτητές έκαψαν στη Θέμελα. Συνεργοί τους, η Εκκλησία και οι μελανοχύτενος Ιταλοί φασίστες. Ταινία με ξεκάθαρη θέση για τον Ιταλικό εμφύλιο πόλεμο. Σε αυτή την ποιητική και πολιτική ιστορία για το θάνατο της αθωότητας, η εφήγηση είναι διάκριτη από αναδρομές και θύμησες. Από ανθρώπινες εκδοχές που βιώνουν διαφορετικά τα γεγονότα. Από στοιχεία μπρεχτικής αποστασιοποίησης, όπως ακόμα και το κλείσιμο των πλάνων σαν σειρώμενα παράθυρα, κάτι που απομακρύνει τον θεατή από την κλασική αφηγηματική δομή, αλλά και στοιχεία φόρμας που εξυπηρετούν λειτουργικά την αφήγηση, εναλλαγή πλάνων από μακρινά σε πολύ κοντινά, στα αυτιά παραδείγματος χάρη, ώστε να προσεγγίζεται μόνο το ουσιαστικό και πρωτεύον σημείο της δράσης. Πάμε στο 1984 με την ταινία «Το χάος». Το σενάριο της αριστουργηματικής ταινίας των αδελφών Ταβιάνι είναι βασισμένο σε νουβέλος του Λουίτζι Πιραντέλο και η ονειρική μουσική είναι του Νικόλα Πιοβάνι. «Το χάος» των αδελφών Ταβιάνι είναι μια ταινία γεμάτη συμβολισμούς. Ο ίδιος ο τίτλος της ταινίας μας παραπέμπει στην κοσμογονία του Ισίωτου. Σε ένα χάος, όχι με τη σύγχρονη έννοια της λέξης, αλλά σε ένα δημιουργικό χάος που κυοφορεί την αρχή των πάντων. Σύμφωνα με την αρχαία ελληνική μυθολογία, το χάος είναι ένα από τα τρία στοιχεία που προϋπάρχουν της κοσμογονίας. Τα άλλα δύο είναι η γέα και ο έρος. Αυτές οι τρεις μορφές δεν έχουν γεννηθεί η μία από την άλλη. Είναι αυτογέννητες και απέχουν μόνο χρονικά στη σειρά της γέννησής τους. Από τους τρεις αυτούς πρώτους θεούς, μόνο ο έρωτας δεν γεννά από γόνους. Αυτός ενώνει και οθεί τις άλλες δυνάμεις σε δημιουργία. Από το χάος γεννήθηκαν το έρευος και η νύχτα και από την ένωση των δυο τους γεννήθηκαν ο εθέρας και η μέρα. Ο Πιραντέλο, ο συγγραφέας των ιστοριών πάνω στις οποίες βασίστηκε το χάος των αδελφών Ταβιάνι, είναι βαθιά επηρεασμένος από την αρχαία ελληνική μυθολογία και φιλοσοφία. Στο χάος, πέρα από τον τίτλο της ταινίας, και πολλά άλλα στοιχεία παραπέμπουν στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Η δομή της ταινίας, με την εισαγωγή και τις επιμέρους ιστορίες, μας παραπέμπουν σε αρχαία τραγωδία με τις επιμέρους πράξεις τους. Το κοράκι που συνδέει μεταξύ τους τις ιστορίες με την ιδιότυπη μουσική του, το καμπανάκι στο λαιμό του, αντικαθιστά θα λέγαμε το ρόλο του χορού που παρεμβάλλεται σημαδοτώντας τη μετάβαση από τη μια πράξη της τραγωδίας στην επόμενη. Λούτσιο Ντάλλα και Παβαρότι στο Καρούσο.
Di sorriente un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il pianto. È una catena ormai
che scioglie il sangue di te vene.
Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America, ma erano solo lampare e la bianca scia di un'elica.
Sentì il dolore della musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola gli sembrò più dolce anche la morte.
Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare.
Te voglio bene, ma tanto, tanto bene.
È una catena che scioglie il sangue a rende bene. Potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.
Ma due occhi che ti guardano, così vicini e fermi, ti fai scordare le parole, confondono i pensieri.
Si diventa tutto piccolo, anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un elica.
Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anzi, si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.
Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai.
È una catena ormai che scioglie il sangue di te.
Πάμε στο 2012, όπου οι αδελφοί Ταβιάνι φτιάχνουν την ταινία «Ο Κέσσαρας πρέπει να πεθάνει». Οι 80χρονοι δημιουργοί επανέρχονται τολμηροί, τολμώντας να βάλουν το σεξπυρικό θεατρικό Ιούλιος Κέσσαρας σε ένα χώρο τιμωρίας και να μετατρέψουν την προετοιμασία της παράστασης σε μεγάλο σινεμά που, μέσα από την αφαίρεση, ψάχνει την αλήθεια του κλασικού κειμένου στους ανθρώπους που γνωρίζουν από βία, μέσα από μια φόρμουλα ουδόλως απλή και διάσπαρτη με παγίδες. Η μορφή της ταινίας χαρακτηρίζεται σαν ντοκιμαντέρ μυθοπλασίας. Οι ηθοποιοί που μετά την οντισιόν επιλέχθηκαν να ερμηνεύσουν τους ρόλους του Βρούτου, του Κάσιου, του Μάρκου Αντώνιου, των υπόλοιπων συνωμοτών και του Κέσσαρα, είναι έγκλειστοι στη Ρεμπίμπια και εκτείουν ποινές για εμπορία ναρκωτικών, ανθρωποκτονία, μαφιόζικη δράση υπάρχουν ακόμη και οι Σοβίτες. Στο κλασικό κείμενο βρίσκονται παρόντα τα μεγάλα αιώνια θέματα. Εξουσία, προδοσίες, δολοφονίες, θάνατοι. Θέματα οικία σε ανθρώπους που σχετίζονταν με τη μαφία, την καμόρα και άλλες εκδοχές του οργανωμένου εγκλήματος. Άνθρωποι που το παρελθόν τους βαραίνουν αδικήματα και εγκλήματα, άνθρωποι προσβεβλημένοι με κατακριουργημένες σχέσεις. Οι στίχοι του έργου γίνονται ένα με την καθημερινότητα των έγκλειστων, σαν να είναι οι σκέψεις τους, το ασυνείδητό τους, η ζωή τους, γιατί καθένας τους κουβαλά κρίματα που ζητούν εξιλέωση. Η πορεία είναι μακρά, φόβοι, ελπίδες, παιχνίδια. Μόνιμα αιρούμενοι, οι Ταβιάνοι, ανάμεσα στον εαυτό τους και τον Μπρέχτ, δεν θέλουν να παρνηθούν τις συμβάσεις που διέπουν τη σύνθεση του καλλιτεχνικού έργου και να αφαιθούν σε στιγμές καθαρής τεκμηρίωσης. Αυτή η αισθητική ανάγκη τους στρέφει ενάντια του ντοκουμέντου, το οποίο κατακαιρματίζουν και να συνθέτουν μέσα από την υποκειμενική ματιά τους. Η σφραγίδα του δημιουργού παρούσα, βαριά και επεμβατική, δεν αφήνει και δεν πρέπει να αφήνει τίποτα στην τύχη του και χωρίς καθοδήγηση. Ποιητικότητα ουδόλως αποσπασμένη από το ρεαλισμό σε ένα εκπληκτική λογοτεχνικότητας φιλμικό κείμενο παρακαταθήκη των μεγάλων κινηματογραφιστών. Στεγνό, καθαρό και έντονο, υποχρεώνει σε συμμετοχή. Ένα αριστούργημα που θα έπρεπε να προβάλλεται σαν υποχρεωτική ύλη και να συζητιέται σε σχολεία πρωτίστως, σε φυλακές και όπου αλλού. Θα σας αφήσουμε για σήμερα με τη μεγάλη παρακαταθήκη των μεγάλων έργων που κληρονομούν στο μεγάλο ανθρώπινο κοινό τους. Η μεγάλη ιταλική φωνή, η Μίλβα, θα κλείσει το πρόγραμμά μας με το τραγούδι «Θάλασσα», σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου και μουσική Θάνου Μικρούτσου. Γεια σας.
Παραμ, 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 γυρνάω χορεύω στην άμμο του χειμώνα με τα φύκια. Τη θάλασσα πρόστισε γιατρεύω και κάνω με τα αστέρια σκουλαρίκια. Παραμ, 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 παραμονεύει στο πέλαγο του φρόντου το καράβι. Μια άγκυρα η ζωή μου ζήτη ανέβει, το βάθος του ερωτά της να συλλάβει. Θάλασσα μανάρα μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη μαύρου μου ασήμι, πάρ' την καρδιά μου και κάμπη νησί του ανέμου ακρίμι. Θάλασσα μανάρα μοίρα μου εσύ, γαλάζια μοίρα, για παραμάνα στον ώμο χρυσή τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη μαύρου μου ασήμι, πάρ' την καρδιά μου και κάμπη νησί του ανέμου ακρίμι.
Param, 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 paramiceño. Να βάλω με στα σύννεφα η σελήνη. Κορμί του Ποσειδώνα σιδρένιο. Io πέτρινο μουσείο να σε κλείνει. Θάλασσα μάναρ, μοίρα μου εσύ, θαλάζια μοίρα. Για παραμάνα στον ώμο χρυσή, τον ήλιο πήρα. Θάλασσα μνήμη, μαύρου μου ασήμι. Πάρε την καρδιά μου και κάμπι νησί, τουόνε μου ακρίμι. Θάλασσα μάναρ, μοίρα μου εσύ, θαλάζια μοίρα. Για παραμάνα στον ώμο χρυσή, τον ήλιο πήρα.